Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. În vizită la studenții moldoveni, ambasadorul Statelor Unite atrage atenția la dezamăgirile față de actuala guvernare. Proba frigului, cum se încălzesc protestatarii din corturile aflate în centrul Chișinăului.
Mergem înainte.
Ce faceți când vă e foarte frig?
Ceai? Cafea? Câte un buterbrot? Avem matrasuri de astea moi. Pe mai tușim, pe mai... Da? Rezistăm.
Și cum rezistă activiștii tătari din Crimeea după anexarea peninsulei de către Rusia? La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul Valeriu Streleț a promis la București mai multe reforme care, citez, vor aduce Moldova mai aproape de România și Europa. El a vorbit la câteva ore după ce Parlamentul Român a ratificat un împrumut de 150 de milioane de euro pentru guvernul de la Chișinău. Am avut plăcerea să constat că se trece la fapte concrete, a spus Streleț în fața jurnaliștilor, preluând o afirmație a omologului său, Victor Ponta. Premierul român a spus că vorbele și sfaturile românești s-au transformat în ultimii ani în proiecte concrete în Republica Moldova, între care construcția gazoductului Iași-Ungheni, donarea microbuzelor școlare, reconstrucția grădiniților rurale. Autoritățile moldovene, aflate în dificultate financiară în urma furtului din bănci, speră să primească o primă tranșă din împrumutul românesc până la sfârșitul anului. Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, James Pettit, și-a exprimat dezamăgirea față de rezultatele slabe ale coaliției de guvernare la implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană și combaterea corupției. Cred că cu toții suntem dezamăgiți, a spus ambasadorul la o lecție publică în fața studenților Universității Libere Internaționale de la Chișinău. Ambasadorul Pettit a îndemnat autoritățile moldovene să aplaneze protestele stradale îndelungate într-un mod în care cetățenii să simtă că sunt parte integrantă a proceselor democratice. Membrii Comisiei Electorale Centrale au decis revocarea lui Ștefan Urâtu din funcția de vicepreședinte, acuzându-l de declarații și participare la acțiuni politice. Urâtu, care rămâne membru simplu, a criticat corectitudinea alegerilor parlamentare din noiembrie 2014, când a fost exclus din cursă în ultima zi Partidul Patria al lui Renato Usatăi. A mai criticat și organizarea alegerilor locale din iunie curent. La 4 octombrie și-a repetat criticile în fața participanților la o amplă demonstrație antiguvernamentală a platformei civice DA la Chișinău. Mai multe țări au reacționat la concluziile anchetatorilor olandezi care au spus astăzi că avionul malaizian prăbușit în estul Ucrainei în iulie trecut a fost doborât de o rachetă Solar Buk trasă de pe teritoriul controlat de separatiștii proruși. Premierul Olandei, Mark Rutte, a cerut Rusiei să coopereze deplin la anchetarea tragediei în care au murit 298 de oameni, cei mai mulți fiind pasageri olandezi. Dar Moscova a criticat raportul Biroului Olandez pentru Securitate. Ministrul adjunct de externe rus, Sergei Rabkov, a spus că ar fi părtinitor și ar demonstra tentative evidente de îndeplinirea unui ordin politic. Parlamentul de la Teheran a aprobat acordul nuclear semnat cu membrele permanente ale Consiliului de Securitate ONU plus Germania, dar cu precizarea că inspectorii internaționali nu vor avea decât acces limitat când vor vizita obiective militare. Teheranul s-a angajat să-și reducă programul nuclear în schimbul ridicării treptate a sancțiunilor internaționale. După ce a trecut de Parlament, acordul mai trebuie aprobat de un comitet restrâns de clerici.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net europalibera.org. Combaterea corupției, recuperarea banilor sustrași din sistemul bancar, soluționarea diferendului transnistrean sunt teme abordate de ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, James Pettit, în timpul lecției publice ținute astăzi în fața studenților Universității Libere Internaționale din Moldova. A asistat și corespondenta noastră Diana Răileanu.
După un discurs în care a vorbit despre provocările cărora le-au făcut față Statele Unite în calea spre o democrație stabilă, ambasadorul James Pettit a invitat studenții la dialog, îndemnându-i să pună întrebări cât mai incomode. Costin, student în anul 2 la Facultatea de Relații Internaționale, crede că economia Republicii Moldova este în pragul unui colaps, iar tot mai mulți tineri își văd viitorul în afara țării. Cum pot fi depășite aceste probleme, a fost întrebarea adresată diplomatului american. James Pettit a îndemnat cetățenii să ceară socoteală guvernanților pentru promisiunile pe care le fac și angajamentele pe care și le asumă.
The current pro-European coalition in one form or another has been here since.
Actuala coaliție pro-europeană este la guvernare din 2009. Sunt 6 ani, deci cred că oamenii s-au așteptat la mai multe schimbări și reforme. Semnarea acordului de asociere la Uniunea Europeană de asemenea a întărit speranța că poate Republica Moldova va deveni în scurt timp o țară europeană. Din păcate, nu am văzut prea mult progres în acest sens și economia țării nu s-a schimbat foarte mult de când s-a desprins de Uniunea Sovietică. Cred însă că oamenii sunt foarte dezamăgiți de faptul că autoritățile nu au reușit să combată eficient corupția, iar recentul scandal bancar e cel mai elocvent exemplu în acest sens. Cum poate să dispară peste $1 miliard din sistemul bancar fără ca cineva să observe acest lucru? S-a întrebat ambasadorul James Pettit. Diplomatul american a mai adăugat că în prezent guvernarea este supusă presiunii atât de cetățeni, cât și de partenerii de dezvoltare ai țării să îndrepte rapid și eficient abuzurile și greșelile care au fost comise în ultimii ani. Și despre așa numitul jaf al secolului au vorbit tinerii care își fac studiile la Universitatea Liberă Internațională. Nina, studentă la Facultatea de Relații Economice Internaționale, a fost curioasă să afle opinia ambasadorului american despre șansele de recuperare a miliardului furat din cele 3 bănci moldovenești. James Pettit s-a arătat optimist că o parte din bani ar putea fi totuși întorși.
It really is going to require the government to have the will.
Acest lucru însă presupune voință clară din partea guvernanților să identifice pe cei responsabili de pierderea banilor. Statele Unite oferă deja asistență Republicii Moldova. Sunt experți din cadrul Departamentului de Trezorerie care lucrează alături de Banca Națională. Trebuie să recunosc că nu sunt impresionat de cât de încet înaintează lucrurile. Cred că autoritățile ar trebui să se miște mai rapid, astfel încât cei vinovați să fie identificați și să înceapă recuperarea banilor. Din punctul meu de vedere, dacă se va reuși întoarcerea 50% din banii care au fost furați de la cetățenii moldoveni, va fi o realizare, a notat ambasadorul american. În dialogul purtat cu studenții de la ULIM, James Pettit s-a referit și la soluționarea conflictului transnistrean. Statele Unite, între altele, sunt partea formatului de negocieri 5+2. Diplomatul american a constatat că în ultima perioadă nu există un mare interes pe ambele maluri ale Nistrului pentru identificarea unei soluții durabile. De aceea, a adăugat James Pettit, procesul de reintegrare a Republicii Moldova nu va fi unul ușor, iar autoritățile de la Chișinău ar trebui să facă tot ce le stă în putere pentru ca țara să devină una atractivă pentru cetățenii de pe malul stâng. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Înaintea celei mai friguroase nopți a toamnei de până acum, cum o anunță meteorologii, Valentina Basiul i-a vizitat pe protestatarii din centrul capitalei să află cum se încălzesc.
Pensionarul Vladimir Osoianu, fost mecanic la uzina de tractoare și la fabrica de bomboane Bucuria, se află de 3 zile în piața Marii Adunări Naționale. Spune că pentru a se încălzi, merge la plimbare în orășelul improvizat de corturi din fața Parlamentului, unde și-au tabăra membrii și simpatizanții socialiștilor și ai partidului nostru.
E că îngheață aici lumea, șed-și flămânză, fric. Și nici unul nu vrea să dea ei atstavcă. Venim aici, dar și folos că venim. Măcar să iasă răgunul, să spui ceva. Ei nu spun nimic. Nici pe televizor, îi stem și pe televizor să arăt.
Dar oamenii nu și-au pierdut entuziasmul să mai protesteze.
Da, e drept. Mulți. Să deam să atcăjesc de așa ceva. Tătă vară, deam dumneavoastră, s-a auzit jos, și cineva să dă jos.
Vă duceți acolo?
Da, cum? Da, păi că de acolo am venit încoașă, că nu știu, mă duc tot încolo, să nu înghez.
Vorbiți cu oamenii de acolo?
Da, îi trag nădejde că ceva trebuie să întâmple. Eu mă tem să nu știi ca în Ucraina, ea ca asta, să nu știu, vă mușca, abate.
Unul dintre liderii platformii civice Demnitate și Adevăr, Inga Grigori, Primariu spune că în ultimele zile, cu banii din donații, au fost cumpărate saltele și pături suplimentare și câteva aeroterme pentru corturile mai mari. De asemenea, au fost izolate toate aceste cămeruțe improvizate. Suntem gata de sezonul rece, afirmă Inga Grigoriu, gata din convingere. Sperăm că revendicările noastre să fie auzite. Am încheiat citatul. În fața Ministerului Agriculturii, unde și-a instalat corturile Partidul Nostru, oamenii sunt mai suspicioși și cu greu acceptă să vorbească cu presa sau își dau acordul să fie fotografiați. Lângă un generator electric ce suflă aer cald, înfofolită într-o pătură stă Victoria, o croitoreasă de la Bălți, care nu vrea să-și spună numele complet.
E foarte frig, dar avem multe oialuri ne-a dat, înăuntru nu-i frig. Afară numai cât stai, dar tot înăuntru nu poți stai. Mergem înainte.
Ce faceți când vă e foarte frig?
Ceai, cafea, câte un buterbrot. Avem matrasuri de astea moi. Pe ne mai tușim, pe ne mai, da, rezistăm. Na, nu înghețăm. Ok, sunt. Pentru asta îți bat cap. Nu-mi dau voi să înghețăm.
În tabăra lui Renato Usatăi, printre corturi, sunt mai multe burjuici cu butelii de gaze. Protestatarii spun că le aprind mai ales noaptea sau când e foarte frig și astfel își dezmorțesc mâinile. Pentru unii oaspeți ai capitalii, cele două orășele de corturi sunt un punct de atracție. Vasile Beregoi, un moldovean stabilit de peste 40 de ani în Rostov pe Don, a revenit în țară după aproape 10 ani și a ținut neapărat să vadă ce se întâmplă în inima Chișinăului.
Bardak, всё лично всё. Это неуважение к своему народу.
E pur și simplu haos. Este o lipsă de respect față de popor. Oligarhii au acaparat tot ce au putut și au dus peste hotare, iar oamenii se răcesc tot mai tare. Știți, încă nu înțeleg totul până la capăt. Nu-mi recunosc patria. În timp ce vizitatorii celor două orășele improvizate fac poze sau selfie-uri pe fundalul corturilor, mulți protestatari din ambele tabere, zgribuliți de frig, se declară hotărâți să rezistă ploilor și brumei, doar să-și vadă cauza realizată, demiterea actualei guvernări și anunțarea de alegeri anticipate. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Aici Radio Europa Liberă.
Rusia a avertizat din nou România în legătură cu apropiata intrare în funcțiune a instalațiilor antirachete de la Deveselu, parte din scutul construit de americani sub egida NATO. Cum a reacționat Bucureștiul, aflăm din relatarea Sabinei Fati.
Rusia tratează țările din jur în dispreț față de legile internaționale, dar acest lucru nu îi sperie pe români. Acesta este răspunsul pe care premierul Victor Ponta îl dă acuzațiilor Moscovei, care a declarat că elementele scutului antirachetă care urmează să fie instalate la Deveselu în sudul țării ar încălca tratatul forțelor nucleare intermediare. Ministerul de Externe de la București a precizat de altfel că acordul dintre București și Washington privind amplasarea scutului american de apărare împotriva rachetelor balistice prevede că interceptorii sunt non-nucleari, iar tipul acestora nu poate fi schimbat. Explicația diplomației autohtone vine după ce directorul Departamentului de Neproliferare și Control al Armamentului din cadrul Ministerului de Externe de la Moscova a spus că decizia de instalare a sistemelor de tip MK-41 ar risca să devină o provocare gravă la adresa securității internaționale. Rusia insistă că aceste sisteme cu lansare verticală au caracteristici tehnice similare cu cele ale rachetelor cu rază scurtă și lungă de acțiune. Sistemele de tip MK-41 au intrat în atenția internațională pe fondul informațiilor că Statele Unite ar intenționa să le instaleze în Polonia și în România. Ministerul de Externe de la București argumentează pe de altă parte că nu vor fi folosite sisteme de tip MK-41 și că România nu încalcă niciun fel prevederile Tratatului Forțelor Nucleare Intermediare, fiindcă aceste prevederi nu se aplică testării interceptorilor care angajează ținte aflate în aer. Diplomația română mai notează că sistemele pomenite de Rusia nu au fost și nu vor fi testate pentru a lansa alt tip de interceptor decât cei folosiți pentru angajarea țintelor aeriene. Criticile rușilor sunt legate de temerea că aceste sisteme pot lansa rachete de croazieră cu rază medie de acțiune și că versiunea terestră poate fi o încălcare directă a tratatului specific dintre cele două mari puteri. În loc de precizări față de acuzațiile Rusiei, vicepremierul român Gabriel Oprea a declarat doar că România a făcut un salt extraordinar față de acum 25 de ani, că este o țară sigură, că generează stabilitate și securitate în regiune și că are cele mai mari garanții de securitate din partea Statelor Unite și din partea Alianței Nord-Atlantice. Restul e retoric, a mai adăugat sigur pe el înaltul oficial român. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Emisiunea noastră este difuzată și pe net la europaliberă.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. La 10 noiembrie, Bulgaria va prelua președinția Comitetului de Ministri al Consiliului Europei. Pentru a discuta prioritățile președinției bulgare, la Sofia s-a aflat secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland. Detalii de la Petiu Petkov.
În cadrul întâlnirii lui Thorbjørn Jagland cu primul ministru Boyko Borisov, au fost discutate principalele accente pe ordine de zi organizației. Criza refugiaților, situația în Ucraina, problema siriană, combaterea terorismului. Privim cu responsabilitate spre președinția bulgară, a declarat Borisov. Ne vom strădui să ne aducem contribuția la întărirea sistemului democratic într-o perioadă în care Europa se confruntă cu probleme tot mai grave ce necesită adoptarea unor decizii comune. Combaterea terorismului impune o colaborare internațională activă și acțiuni hotărâte la nivel național, a mai spus Borisov. Consiliul Europei a reacționat întotdeauna într-un mod adecvat la apariția unor procese de radicalizare ce stau la baza activităților teroriste. Borisov a repetat poziția bulgară potrivit căreia eforturile comunității internaționale vor trebui îndreptate spre detensionarea zonelor de conflict, sprijinirea instituțiilor, întărirea supremației legii și apărarea drepturilor omului. Abordând problema refugiaților, Jagland a declarat că orice persoană ce intră în Europa se va afla sub protecție Convenției Europene pentru Drepturile Omului. Drepturile refugiaților vor fi respectate așa cum sunt respectate cele ale cetățenilor europeni. Jagland a anunțat că țărilor membre le-au fost trimise recomandări și standarde ce trebuie aplicate în centrele de primire a refugiaților. În urma întâlnirii sale cu secretarul general al Consiliului Europei, ministrul de externe Daniel Mitov a declarat că în cadrul președinției sale Bulgaria va acționa în vederea întăririi colaborării organizației cu Națiunile Unite, OSCE și Uniunea Europeană. În centrul atenției se va afla criza ucraineană, pericolul islamului radical, migrație și respectarea drepturilor omului. Alte priorități vor fi apărarea drepturilor copiilor, libertatea de exprimare și accesul tinerilor la cultură. Este foarte important să avem o platformă europeană comună pentru apărarea drepturilor omului, a spus Mitov. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Într-un interviu cu Europa Liberă, realizat cu ocazia unei vizite la Strasbourg, ziarista de etnie tătară din Crimea, Gaiana Iuxel, vorbește despre drama comunității ei la peste un an de la anexarea peninsulei de către Federația Rusă. Iolanda Bădiliță.
Guiana e jurnalistă și membra a Megilis, adunarea tătarilor din Crimea. Câți jurnaliști se mai află acum în Crimea?
Меня зовут Гаяна Юксель. Я являюсь членом Меджлиса Крымско-Татарского народа, журналистом, руководителем информационного агентства QHA, Crimean News Agency.
Numele meu este Guiana Юксель, sunt jurnalist și fac parte din adunarea tătarilor din Crimea, Megilis. Sunt directorul agenției de știri din Crimea. Cu privire la libertatea presei și de expresie, vă pot spune că situația este pur și simplu șocantă în Crimea. Dar, sigur, nu este singurul domeniu despre care am putea spune așa ceva. Înaintea ocupației rusești, lucrau în peninsulă aproape 3.000 de jurnaliști ucraineni, ruși și tătari. Existau 15 instituții de presă doar pentru tătari, ziare, televiziuni și reviste. Acei jurnaliști scriau în mod critic despre situația din Crimea, iar acum sunt interziși în peninsulă. În acest moment, nu se mai poate vorbi despre libertatea de expresie în peninsulă. Presa independentă este interzisă, căci nu poate obține licență de la autoritățile de facto și, ca atare, nu își poate desfășura activitatea. Este un lucru știut. Cei care au criticat ocupația rusească nu au mai primit licență. Simplu. Tatar TV, canalul ATR și toate celelalte instituții adiacente ATR, agenția de presă, ziarul Megililor și așa mai departe. Chiar și cei care au primit licență sunt supuși unui control permanent, căci nu li se permite să publice poziții sau opinii ale autorităților ucrainene.
Свободы слова как таковой нет, альтернативных мнений раздаваться не может, тем более не может звучать каких-либо мнений и позиций, отражающих позицию и взгляды Украины.
Să înțeleg că nici tu nu mai poți profesa acolo. Unde locuiești acum? Mai ai familie în Crimea?
Я сейчас живу в Киеве. Ситуация с моей семьей, она достаточно показательна для всей ситуации, в которой оказался крымско-татарский народ.
Actualmente locuiesc la Kiev. Situația familiei mele reflectă situația tuturor tătarilor din Crimea. Numele soțului meu se află pe lista neagră a celor cărora le este interzisă intrarea pe teritoriul Crimeei. Anul trecut, în august, FSB, Serviciul Federal de Securitate din Rusia, a emis un ordin de interzicere a intrării în Crimea pe numele lui pentru 5 ani. Familia noastră este despărțită. Eu eram în Crimea, soțul meu era în Kiev. În cele din urmă am decis să mă mut și eu alături de el la Kiev. După cum spuneam, cazul nostru a devenit tipic pentru familiile din Crimea. Tinerii din Crimea părăsesc peninsula pentru a studia în Kiev sau în alte țări.
И вот этот вот раскол в семьях, он, к сожалению, имеет место быть в Крыму и очень широко наблюдается у крымских татар.
Ai subliniat de mai multe ori că membrii comunității tătărești din Crimea sunt supuși unor hărțuieli din partea autorităților ruse. Despre ce este vorba? Ne poți da câteva exemple?
Дело в том, что права человека в Крыму – это особая тема. Это тема для наблюдения и исследования не только мониторинговых групп, на наш взгляд, но и международных миссий и организаций – ОБСЕ, ООН, Совета Европы, различных международных представительств.
Chestiunea respectării drepturilor omului în Crimea este foarte dureroasă pentru noi și cred că ar trebui să facă obiectul monitorizării organizațiilor internaționale, Organizația Națiunilor Unite, Consiliul Europei, OSCE și așa mai departe. Cu atât mai mult cu cât este o situație care durează de multă vreme. Organizațiile care monitorizează drepturile omului în Crimea fac rapoarte lunare pentru că violările sunt numeroase și variate. Dispar oameni, sunt torturați oameni. Din ce știm, 20 de tătari sunt dați dispăruți, iar parte din cei care dispăruseră dinainte au fost găsiți morți. Anchetele cu privire la cei dispăruți nu au fost finalizate. Alte tipuri de violări ale drepturilor omului sunt interdicțiile de tot felul. Ni se interzice intrarea în peninsulă. Nu avem voie să vorbim liber, să spunem ce credem și când credem. Am fost dați în judecată și supuși interogatoriilor. Solicit organizațiilor internaționale să preseze autoritățile ruse să permită misiunile de observatori în Crimea.
Вот этот весь букет, этот спектр мы наблюдаем в Крыму и, к сожалению, международные организации это фиксируют. На мой взгляд, нужно ещё и ещё говорить о том, чтобы был допуск мониторинговых международных миссий на территорию Крыма для того, чтобы мы могли видеть эту ситуацию изнутри.
A fost Iolanda Bădiriță. Ce scrie presa de la București, aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Ultimele evoluții în politica românească întrec, să o recunoaștem, orice așteptări, scrie Andreea Pora în cel mai recent număr al revistei 22. Partidul Social-Democrat a avut alegeri interne, în care Liviu Dragnea, cu o condamnare penală nedefinitivă, a fost ales președinte cu 97%. Un scor demn de Marea Adunare Națională de pe vremea lui Ceaușescu, scrie Pora. E cu atât mai ciudat cu cât socialdemocrații, învinși la alegerile prezidențiale din noiembrie și loviți de trimiterea judecată a premierului lor Victor Ponta, ar fi trebuit, cităm, să încerce să-și recâștige credibilitatea, să-și refacă imaginea, să mimeze măcar debaronizarea și reforma, să caute un lider frecventabil, mai curat și mai nedus la Direcția Națională Anticorupție. Aș, în lipsă de altceva, l-a ales chiar pe baronul baronilor, băiat simpluț, dar șmecher și abil, singurul de încredere pe moment și, nu lipsit de importanță, fără fumurile, obrăznicia și minciuna enervantă ale lui Victor Ponta. Am încheiat citatul. Dar Andreea Pora continuă. PSD rămâne și la guvernare și în fruntea sondajelor, umăr la umăr cu liberalii. E și cu slănina în pod și cu sufletul în rai. Explicația, spune ea, ar putea fi că economia României merge bine și salariile cresc. Dar mai realist ar fi să se considere că e vorba de lipsă crasă de lideri. în politica românească în general, pentru că nici opoziția nu stă mai bine. Liberalii nu au suflu, imaginație, autenticitate și mai ales lideri. Inițiativele lor, când se hotărăsc să le aibă, frizează ridicolul, spune jurnalista. Cum a fost cu o recentă grevă japoneză în Parlament, doar că parlamentarii PNL și-au cam uitat acasă banderolele. Întreg tabloul politicii românești desenează un culoar liber pentru proaspăt revenitul în politică Traian Băsescu. În mod paradoxal, era nevoie de Băsescu, scrie Pora, fie și pentru a scoate din letargie Partidul Național Liberal și, cine știe, chiar pe președintele Klaus Iohannis. Teoretic, bătălia se va da pentru poziția de lider al dreptei. Băsescu sau Iohannis? Nu mizez pe niciunul. Este poziția comentatoarei de la 22. La București continuă articolele despre discursul de la Passau al președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Declarațiile lui, că trebuie reluată cooperarea cu Rusia, nu-i prea tulbură însă pe politicienii de la București. Andreea Pora observă că președintele Iohannis n-a scos o vorbă pe acest subiect. Iar Ion Meioniță scrie azi în Adevărul că România are un comportament autistic. Într-o analiză publicată de revista 22, Octavian Manea arată că goana Europei de a repara relația cu Rusia face să fie uitate alte capitole esențiale, de pildă ajustarea NATO la mediul de securitate post-Crimea. Toată atenția mediatică a momentului, scrie Manea, a fost concentrată pe oferta lui Putin la Națiunile Unite, pe un Putin pacificator, pe coregrafia Moscovei în Siria. Între timp, se așterne însă liniștea pe un alt front extrem de important prin consecințele sale pentru flancul estic al NATO, și anume Ucraina. Am încheiat citatul. Iulian Chifu arată în evenimentul zilei că noul buget federal aprobat de Congresul Statelor Unite a decis sprijin militar pentru Ucraina. Deși e vorba de arme defensive, se dezbate intens cum pot fi făcuți ucrainenii să le folosească doar în apărare, cum se va face ca armele să nu ajungă pe mâna separatiștilor. România însă ar trebui să susțină înarmarea Ucrainei, scrie Chifu. Această țară ar fi astfel capabilă să se apere, ceea ce ar anula pe deplin orice plan de tip Nova Rasia și ar evita, cităm deci, sosirea trupelor ruse și a trupelor de voluntari, infractori eliberați și mercenari angajați de Rusia până la frontierele României, ale Republicii Moldova, ale Uniunii Europene și ale NATO, aici, la gurile Dunării. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Titlul emisiunii noastre TV de astăzi, difuzată la 19:40 de minute la Moldova 1 și pe care o găsiți și la europalibera.org, este Chișinăul cu centură.
Camioanele de mare tonaj sunt o prezență obișnuită pentru multe din străzile Chișinăului. Șoferii spun că sunt nevoiți să treacă prin oraș. Nu au cum să locolească pentru că nu există o șosea de centură. Autoritățile de mai mulți ani promit să construiască un drum de ocolire și chiar au fixat termene de dare în exploatare. Dar, de la vorbe până la fapte, e o cale lungă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Elena Cioina, Sănătate Info.
Ministerul Sănătății va stabili în continuare cantitățile de droguri, substanțe psihotrope și variantele sintetice ale lor, așa cum a făcut-o până acum. Decizia a fost luată astăzi de către Curtea Constituțională și este definitivă. Magistrații au examinat sesizarea deputatului comuniștilor Elena Bodnarenko, care solicita curții să se expună dacă guvernul are temei legal de a stabili cantitățile de substanțe psihotrope. Este vorba despre o hotărâre din 2006 care stabilește lista și cantitățile de droguri pe care o persoană persoană o poate deține asupra sa și în funcție de care fapt acesteia urmează să fie calificată drept contravenție sau infracțiune. Adică dacă cel prins va scăpa cu amendă sau va face închisoare. Deși acordă asistență medicală bolnavilor, multe instituții medicale din Moldova nu sunt acreditate sau au acreditare parțială, ceea ce înseamnă că există numeroase riscuri pentru viața și sănătatea pacienților. Totuși, ele continuă să activeze și să obțină bani de la stat. Cea mai gravă situație se atestă la Institutul Mamei și Copilului, unde sunt tratați toți copiii veniți din regiuni. Aici nu au obținut acreditare 5 secții, printre care gastrologie și chirurgie pediatrică, precum și 4 laboratoare. Și în spitalele municipale există probleme. La Spitalul Municipal din Bălți nu au fost acreditate, de exemplu, departamentul de fizio-pneumologie, secțiile de imagistică și fizioterapie.
A fost Elena Cioina cu sumarul publicației electronice Sănătate Info. Misiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață începem la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.